makinig sa SBS Filipino.
Ang gamot para sa kanser na may potensyal na magligtas ng buhay ng mga pasyente ay binabayaran ng mga pasyente sa halagang mahigit na 200,000 dolyar, subalit maaari na ngayong mabili sa pamamagitan ng reseta. Ang hakbang ay magbabawas ng halaga sa 40 dolyar lamang tuwing ikatlong linggo. Ito ay isa sa 5 gamot na idinagdag sa Pharmaceutical Benefit Scheme. Para sa karagdagang impormasyong tinipon ni Philippa Carisbrook, narito ang ginawa naming pagsasalin. Ang gamot na immunotherapy ay makakatulong sa katawan na gumamit ng kanyang sariling imunidad para labanan ang sakit na Hodgkin lymphoma. Tinatayang ang pagbabago ay makakatulong sa aabot na 100 Australiano bawat taon. Si Alison Bininati ay nasuring may Hodgkin lymphoma 18 taon na ang nakakaraan. Sumama siya sa isang pagsubok ng gamot sa immunotherapy sa pangalang Keytruda pagkatapos bumalik ang sakit.
I haven't lost my hair. I've got energy, I'm energetic, I'm not tired. I can look after my 3-year-old. I don't feel like a sick person, like someone that's having cancer treatment.
Kung babayaran niya at ng kanyang asawa ang gamot, sisingilin sila ng halagang 200,000 dolyar na mag-aalis ng kakayahang magbayad sa gamot ng bawat Australiano. Aabot sa 500 tao bawat taon ang nasusuring may sakit na Hodgkin lymphoma. Mahigit sa 120 naman ang hindi nakakagamit ng konbensyonal na chemotherapy o hindi sumasagot dito at magiging una sa listahan upang makatanggap ng Keytruda sa pinababang halaga. Sinabi ni Sharon Winton, punong tagapagpaganap ng Lymphoma Australia, na ito ay nakakabagbago ng pag-asa ng mga taong may ganitong kondisyon.
This means that patients and their families can now get on with life in terms of fighting their cancer rather than worrying about raising tens of thousands of dollars.
Pinahaba ng droga ang buhay ng namatay na pinuno ng Grand Prix, Ron Walker, na ginamot sa sakit na melanoma. Ipinaliwanag naman ni Dr. Michael Dickinson mula sa Peter MacCallum Cancer Center kung paano nagtatrabaho ang gamot.
Pembrolizumab unleashes the immune system in these patients to attack their lymphoma and improves the chances of responding to treatment compared to further exposure to other chemotherapies or radiation.
Isang drogang ginamit upang gamutin ang kanser sa baga sa pangalang Geotrif ay isa pang dagdag sa Pharmaceutical Benefit Scheme. Isa namang formula para sa mga batang hindi umaayon sa pagkain, isang gamot para sa epilepsy at isang medisina para sa chronic inflammation ang napasama din sa listahan. Sinabi ni Ministro Greg Hunt ng Pampederal na Kalusugan na ang mga gamot ay nagpapabago sa buhay ng marami.
It's an opportunity at life which might not otherwise have been available.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.